Näin olemme aloittamassa jälkimmäisen tuntimme. Laskuopin tehtävä numero 2. Oletteko valmiina? Löydämme tämän avatessamme Luukkaan evankeliumin luvun 10. Luukas 10. Minun tuskin tarvitsee sanoa, että me luemme Raamattu kansalle käännöstä, mutta se minun tarvitsee sanoa, että nyt tänä iltana tässä vaiheessa näiden kahden jäljellä olevan laskuopin tehtävän tekstejä tutkiessamme, niin tulee myöskin käyttämään professori Aapeli Saarisanon Uuden testamentin käännöstä. Ja tosiasiassa, niin kun pysähdymme tekstiin, joka on Luukkaan evankeliumin luvussa 10 jakeesta 30-36, niin luen ensiksi tämän tekstin alusta loppuun professori Saarisalon käännöksenä. Seuraa omasta raamatustasi, mikä tahansa käännös sinulla on, ja huomannet muutamia mielenkiintoisia asioita. Luukas 10, jakeesta 30, jakeeseen 36. Jeesuksen vertaus. Jeesus vastasi ja sanoi, muuan ihminen vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuttuaan hänet alasti ja lyötyään haavoille menivät pois jättäen puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta muuan pappi alas sitä tietä ja nähdessään hänet meni ohi. Samoin leeviläinenkin tultuaan sille paikalle ja nähdessään meni ohi. Mutta kun muuan matkustava samarialainen tuli hänen luokseen ja näki hänet, hänen kävi sääli. Tultuaan lähelle, sitoi hänen haavansa valuttaen öljyä ja viiniä. Ja nostettuaan hänet juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän lähtiessään otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle sanoen, hoivaa häntä ja mitä tahansa lisää kuluttaisit, maksan sinulle palatessani. Kuka siis näistä 3 mielestäsi oli ryövärien käsiin joutuneen lähimmäinen? Varmasti ainakin se yksi kohta, joka pysähdytti kuuntelijaa, joka seurasi luettua tekstiä jostakin muusta käännöksestä, niin oli tuo kohta, jossa todettiin, että muuan matkustava samarialainen tuli hänen luokseen. Raamattu kansalle käännöksessä tämä jae 33 on tällainen. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli paikalle. Professori Saarisalo siis kääntää, kun muuan matkustava samarialainen. Saarisalo pyrkii tekemään mahdollisimman sanatarkan käännöksen suomen kielelle. Tässä hänen käännöksessänsä on tämä meille ehkä hieman vieraalta vaikuttava ilmaisu, kun muuan matkustava samarialainen. Lähtökohta on siinä, että Saarisalon mukaan nimenomaan tällä tavalla näissä kaikkein luotettavimmissa tekstifragmenteissa tämä kohta on kirjoitettuna. Ja sitten hän myöskin toteaa, että mehän tiedämme, että tämä laupias samarialainen on viittaus Jeesukseen. Ja kun Jeesuksesta on kysymys, niin koko tämä tilanne, sehän on sitä, että hän oli matkalla, hän tuli taivaasta, kolmannesta taivaasta, niin kuin me osaamme sanoa Paavalin valistamina. Hän tuli kolmannesta taivaasta alas maan päälle. Hän oli koko ajan liikkeessä. Saarisalo korostaa kirjoituksessaan sitä, että Jeesus oli sellainen kiertävä rabbi, jolla ei ollut mitään pysyvää kotia. No, mehän tiedämme sen Jeesuksen omista sanoista. Hän oli aina menossa. Saarisalo, kun hän kirjoittaa kirjoja Jeesuksesta, mainitsee, että kun Jeesuksen näemme Raamatun sivuilla, hän on aina joko tulossa jostakin, jossa hän on tehnyt hyvää, ja hän on menossa johonkin, jossa hän jälleen tulee tekemään hyvää. Hän on siis matkustava rabbi, kiertävä rabbi, matkustava ihmeitä tekevä rabbi. Ja nyt tässä vertauksessa hän on tämä matkustava samarialainen. Katsokaamme hiukkasen tätä Jeesuksen vertausta. Teemme tällaisen eräänlaisen perustuksia laskevan, ymmärrystämme avaavan yhteenvedon, ja sitten tulemme siihen varsinaiseen viimeisten päivien laskuopin tehtävään, jota sitten katselemme hieman pitempään. Muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon. Saarisalo kääntää. Muuan ihminen vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon. Saarisalo selittää, että tässä yhdessä ihmisessä on kätkettynä koko Aadamin suku. Tässä yhdessä ihmisessä kulkee tätä tietä alaspäin Jerusalemista Jerikoon koko ihmissuku. Tie vie alaspäin. Jotkut ovat sitä mieltä, että Edenin puutarha sijaitsi siellä, missä on Israelin lupauksen maa tänään. Jotkut juutalaiset rabbit opettavat, että sisäänkäynti Edenin puutarhaan oli jonkun 60 kilometrin päässä Jerusalemista ylöspäin. Sinne enkeli sijoittui miekoin huolehtimaan siitä, että langennut ihminen ei palaisi takaisin sinne, missä elämän puu sijaitsi. Ja tämä juutalaisen perinteen mukaisesti on siellä, missä on Jumalan temppelin paikka. Betseania pidetään tällaisena paikkana, jossa juutalaisen ortodoksisen ajattelun mukaisesti tämä paratiisin portti sijaitsi. Nyt Jeesus vertauksessaan sanoo, että muuan ihminen vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon. Koko ihmissuku, kun Aadam ja Eeva heitettiin ulos Jerusalemista, on matkalla alaspäin. Ja tämän alaspäin vievän tien päässä on Jeriko. Ja Jeriko noina raamatullisena päivinä oli ryöväreitten ja kaikenlaisen pahuuden varsinainen valtakaupunki. Mitä tämä opettaa meille on se, että ihmiskunnan tie, se ei kulje jonkun valistuksen kautta johonkin sellaiseen huipentumaan, jossa ihminen oppisi hallitsemaan, sitomaan sitä, mikä on pahaa ja luomaan jonkunlaista paratiisia tänne maan päälle. Ei, meidät on heitetty paratiisista ulos. Enkelit estävät meitä palaamasta takaisin siihen elämään, jota Aadam ja Eeva elivät, kunnes lankeaminen tapahtui. Ja mitä edemmäs meidän matkamme kulkee, niin lopulta me tulemme, jos kuvittelet tässä symbolisesti minun käteni liikettä, jos Jerusalem on täällä näin, jos täällä on Beitseaan ja paratiisin suljettu portti, niin kun reitti kulkee loppuunsa, niin täällä Jerikossa on antikristuksen hallituskaupunki. Tällaista matkaa kulkee nyt ihminen. Ja tällä matkalla tapahtuu eräitä asioita. Ihminen joutuu, Raamattu kansalle sanoo, rosvojen käsiin. He riisuivat hänet, pieksivät haavoille. Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleen. Tällä tiellä, joka vie alaspäin, niin kaksi henkilöä sattumalta kulkee tämän ryövärien pahoin pitelemän ihmisen ohitse. Huomaa tämä sattumalta. Keitä nämä ihmiset ovat? Aapeli Saarisalon käännöksen alaviitteissä todetaan, että lainoppinut oli kirjanoppinut, joka oli perehtynyt Mooseksen lakiin ja yleensä vanhan testamentin opetukseen. Leeviläiset olivat näiden oppineiden apulaisia, heidän opetuslapsiansa. Jos he oppivat mestarinsa opetuksia tarpeeksi paljon, niin kenties kun heidän mestarinsa kuoli, niin ehkä heistä oli tullut niin täysin oppineita, että he ottivat mestarinsa paikan. Nämä kaksi henkilöä kulkevat sattumalta tuota reittiä. Nyt ymmärretään sinä, että kysymys on Jerusalemin temppelin korkeimmasta hengellisestä johdosta ja niistä, jotka ovat kasvamassa tämän Jerusalemin temppelijohdon tasoille, kenties jatkamaan heidän työtänsä kerran. Minne me kuvittelisimme, että tällä tiellä, joka vie paratiisista Jerikoon, minne me kuvittelisimme, että nämä kaksi henkilöä tekevät matkaansa? No emme ainakaan, että he kulkevat alaspäin, eikö niin? Ylöspäinhän meidän pitäisi pyrkiä. Jos me olemme nähneet taivaallisen valon ja muistatko, mistä me lähdimme liikkeelle? Kristus on Jumalan viisaus. Ja me tarvitsemme ymmärrystä, voidaksemme käsittää, mitä hän on, mitä hän tekee. Jos me olemme nähneet taivaallisen valon, niin emmehän me lähde paratiisista Jerikoon, vaan me pyrimme ylöspäin, lähemmäksi Kristusta. Saadaksemme enemmän hänen viisauttaansa, voidaksemme oikein ymmärtää, miten me elämme tässä pimentyvässä ajassa. Mutta nämä kaksi, pääkirjan oppinut ja hänen oppipoikansa, tulevat sattumalta tämän ryövätyn miehen kohdalla. Mennäänpä tämän Jeesuksen vertauksen mukaisesti hiukkasen pohdiskelemaan meidän aikamme kristikuntaa. Mitä tämä nykyinen kristikunta tekee niiden ihmisten parhaaksi, joita on ryövätty? Se ainoa omaisuus, joka jotakin merkitsee ihmiselle, nimittäin raamatullinen tuntemus Jumalasta. Miten monta meidän aikamme kirjanoppinutta ja levittää, niin kulkee sillä tiellä, joka vie Jerikoon, ei sattumalta ohittain ryövättyjä ihmisiä, vaan tietoisesti etsien näitä ihmisiä, voidakseen huolehtia heistä, voidakseen julistaa heille Jumalan viisautta, joka on Kristus, voidakseen auttaa heitä ymmärtämään, miten elää tässä ajassa. Vanha testamentti puhuu pappien salaliitosta. Semmoinen todellakin oli Jerusalemin temppelissä. Nyt minä liikun semmoisella alueella, joka voi tuntua teistä hiukkasen suorastaan fantastiselta, mutta kaikki tämä on dokumentoitu, mitä minä sanon sinulle. Useita vuosia sitten minä New Yorkissa opin tuntemaan entisen jesuita papin, korkeasti koulutetun teologin, silloisen oikeastaan kahdenkin paavin neuvonantajien joukkoon lukeutuneen Malaki Martin nimisen niin, entisen papin. Hän oli nimittäin paavin suostumuksella saanut vapautuksen papin valastansa. Hän oli lojaali paaville. Hän oli uskollinen kaikelle sille, mitä roomalaiskatolinen kirkko parhaimmillaan edusti. Mutta Malaki Martin siinä erikoistehtävässä, joka hänellä Vatikaanissa oli, hän oli päässyt perille siitä, että Vatikaanin holvien alla ei ainoastaan palveltu Jumala, vaan siellä oli myöskin pappien salaliitto, joka uhrasi ehtoollisuhreja, ei Kristuksen nimessä, vaan alttarilla, jossa oli ylösalaisin käännetty risti, jossa krusifiksissa Jeesus ristille naulittuna oli käännetty ylösalaisen niin, että hänen jalkansa osoittivat taivasta kohti ja pää oli kääntynyt alaspäin. Ja nämä näissä uhrimenoissa mukana olevat olivat täysin saatanalle antautuneita, joiden tarkoituksena oli kaapata roomalaiskatolinen kirkko ja tehdä siitä saatanan kirkko. Minä varoitin sinua, että tämä kuulostaa aika fantastiselta. Me ollaan kirjastossani kymmenkunta tohtori Malaki Martinin teosta. Yksi hänen merkittävimpiä teoksiaan on lähes 1000-sivuinen, muistaakseni 850 sivua oleva jättiläismäinen teos, otsikolta The Keys of this Kingdom. Kirja on myöskin tullut ulos painoksena, jossa lukee The Keys of this Blood. Tämä kirja on alaotsikon mukaisesti raportti siitä, mitä Gorbatšovin, paavin ja kristillisen maailman välillä tapahtui määrättynä vuosina. Se on aivan siis uskomatonta luettavaa, ellei siellä olisi 50 sivua kirjan lopussa, jotka ovat tiheästi painettua noottia alaviitteitä, niin voisi kuvitella, että eihän tämä voi olla totta. Mutta minä annan sinulle neuvon. Kun sinä menet kotiin, jos olet englanninkielen taitoinen, niin pistäpä Googleen Malachi Martin nimi. Ja katso, mitä sinun eteesi avautuu. Malachi Martin, jonka kanssa minä sain hyvin kummallisten vaiheiden kautta ystävystä, jonka minä kohtasin New Yorkissa, en vain kerran, mutta useampia kertoja, joka avasi minulle kirjastoansa New Yorkissa ja näytti minulle asioita, jotka ovat aivan edelleen päätä ympäri pistäviä. Tohtori Martin surmattiin. Hänet murhattiin. Hän tiesi liian paljon sitä salaliitosta, joka oli kuljettamassa roomalaiskatolista kirkkoa siihen luciferistiseen loppuun, joka sillä on oleva. Muistatteko tuon irlantilaisen piispa Malachin nimi? Etunimi on sama, mutta on kysymys kahdesta eri miehestä. Piispa Malachi, joka profeetoi edeltäkäsien paavien saaton ja mainitsi, että ja sitten kun tulee paavi numero se ja se, niin sitten kaikki muuttuu. Saatana ottaa kirkon. Ja nyt on sillä tavalla, että tuota paavien luetteloa, kun lähtee laskemaan, niin on vain yhden paavin aika enää. Ja sitten roomalaiskatolinen kirkko pitäisi olla saatanan kirkko. No, kaikki tämä vain sanottuna siitä syystä, että jos kaikkein suurimmassa Kristuksen nimeä käyttävässä kirkossa, sen kaikkein pyhimmässä paikassa Vatikaanissa on teologeja, pappeja, munkkeja, nunnia, jotka harjoittavat saatanan palvonta, niin eivät niin sanotut protestanttiset kirkot ole myöskään vapaita tälle pahuuden verkolle, joka pyrkii viimeisenä päivinä vetämään mukaansa koko niin sanotun kristikunnan. Ja tästä on kysymys tässä Jeesuksen vertauksessa. Tässä on korkeasti oppinut temppelin pappi ja hänen oppipoikansa. Siis kaksi sukupolvia, ymmärrättekö? Kaksi sukupolvia. Jeesuksen vertauksessa kaksi sukupolvia ovat matkalla Jerusalemista Jerikoon ryöväreitten ja demonihenkien kaupunkiin. Ja kun nämä kaksi tulevat ihmisen luokse, joka on ryöstäjien jäljiltä kärsimässä ja apua pyytämässä, niin nämä kaksi eivät pysähdy auttamaan. Lähtevät tien toiselle puolelle siitä yksinkertaisesta syystä, että se on sattuma, että he näkevät tämmöisen ihmisen. He eivät ole etsimässä ihmistä, joka tarvitsee Jumalalta apua, vaan he ovat menossa perkeleen pääkaupunkiin sen luoksi, joka on heidän todellinen herransa. Ymmärrätkö? Ja siksi se on sattuma, että he näkevät tämän miehen. Ymmärrä, tässä on kuva siitä, mitä tapahtuu aikojen lopussa. Tie alaspäin. Tie antikristuksen vallan puhkeamiseen. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen, professori Saarisalo, mutta kun muu matkustava samarialainen tuli hänen luokseen ja näki hänet, hänen kävi sääli. Hän meni miehen luo, Raamattu kansalle käännös, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoine. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Vuodatti öljyä ja viiniä. Öljy oli lääke. Tuossa istuu meidän lähetyslääkärimme Maria Rantanen. En ole tätä häneltä kysynyt, mutta jos kysyisin, niin minä tietäisin, että hänellä kyllä on vastaus valmiina. Lääketiede, se muinainen lääketiede, se kertoo siitä, miten öljyä käytettiin kaikenlaisiin erilaisiin lääkitsemistarkoituksiin. Öljy oli se, mikä pistettiin ihmisen iholle, hänen pintaansa. Viini se juoda. Ja nyt me huomaamme, että Jeesus tämä matkustava samarialainen, kun hän pysähtyy tämän ryöväreiden jättämän ihmisen luokse, niin hän vuodattaa öljyä ja viiniä ja sitoo haavat. Pyhä henki. Pyhä henki. Pyhä henki hoitaa meidän ulkoista vammautunutta elämäämme. Ja sitten hän antaa elämän iloa ja voimaa meidän sisäiseen ihmiseen. Meidän haavamme tulevat hoidetuiksi. Sitä se merkitsee, kun tiellä Jerusalemista Jerikoon syntinen ihmispoloinen saa kohdata Kristuksen. Meitä aletaan hoitaa. Mutta ei ainoastaan jollakin inhimillisellä tasolla koettavalla hoidolla, vaan Jumala itse, pyhä henki, hoitaa ja hoivaa meitä. Tähän hoivaamiseen kuuluu se. Saarisalo sanoo näin. Ja nostettuaan hänet juhtaansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Me kuljemme sitä aikaa kohden, jolloin palmusunnuntai on tuossa pieni. Me jälleen kerran pysähdymme ajattelemaan Jeesusta, joka istuutuu Juhdan selkään ja ratsastaa Jerusalemiin. Kyllähän te tiedätte, minkälainen tuo aasi on, jonka selkään Jeesus istuutuu. Se on nuori aasi. Se on siinä pisteessä elämää, että sitä ei ole vielä, saanko käyttää tämmöistä termiä, sisään ajettu. Se on aasi, joka soveltuu maanviljelijällä suvun jatkamiseen ja tällaiseen. Mutta se ei ole tullut vielä siihen ikään, jolloin siitä tulee sellainen vanha aasiraukka, joka ei enää jaksa pistää vastaan. Sen päällä voidaan ratsastaa ja sitä lyödään kepillä ja se on alistettu. Ei. Tämä on sellainen aasi, että kun Jeesus istuu sen selkään, niin takapuoli lentää ylös ja takakoivet lentävät ylös ja Jeesus pysyy selässä. Ja kuvitelkaa tätä. Tämän eläinparan ympärillä on tuhansia ihmisiä, jotka heiluttavat vaatteitaan tämän aasin edessä ja heittävät oksia sen jalkojen eteen. Ja Jeesus hallitsee aasin totaalisesti. Niin kuin hän sanoo Galilean merellä, rauha ja myrsky laantuu, niin hän hallitsee tämän Juhdan. Ja nyt Jeesus ottaa tällaisen ryöstetyn ihmispoloisen ja pistää hänet juhtansa selkään. Vie hänet majataloon ja hoitaa häntä juhtansa selkään. Oletko sinä kokenut sen, mitä se merkitsee, kun Jeesus ottaa sinut sieltä Jerikontien varrelta, kun maailma ja pimeyden valta on ryöstänyt ja ryövännyt ja jättänyt sinut? Oletko sinä kokenut, mitä se merkitsee, kun Jeesus ottaa sinut ja sanoo, no nyt me lähdemme majataloon, eikä mitään hätää, rauha sinulle. Shalom sinulle. Hänen juhtansa, hän hallitsee sitä, mikä vie sinun elämäsi eteenpäin tuosta hetkestä, kun hän sinun löytää. Ja sitten tullaan majataloon. Näitä majataloja kutsuttiin alkukristittyjen päivinä nimellä, joka on tullut tunnetuksi myöskin meidän nykyajan hotelli maailmassa jossakin yhteyksessä. Muistaakseni täällä Turussakin joskus oli hotelli nimeltä Hospitsi. Nämä majatalot Uuden testamentin päivinä olivat hospitseja. Ihmiset vietiin hospitsiin. Hospitsit olivat itse asiassa sellaisia hoito- ja hoivapaikkoja, joissa ihmiset ja eläimet, kaikki jotka tarvitsivat apua, niin sinne heidät vietiin ja siellä heitä hoidettiin. Useasti ihmiset ja eläimet sekaisin ahtaissa tiloissa, mutta siellä heitä hoidettiin. Alkukirkko muuten näistä hospitseista niin teki ensimmäiset kirkot. Kirkkohistoriassa on lähteet, jotka kertovat meille, että tavaksi tuli viedä jopa sairaat eläimet hospitsiin, näiden alkukristittyjen kirkkoihin. Ja siellä voideltiin öljyllä nämä sairaat eläimet. Sairaana ja ammuvina tulivat ja ilosta hirnahtivina lähtivät ulos tervehtyneinä. Ja sama koski ihmisiä. Hospitsit olivat paikkoja, joissa Jumalan palvelijat hoitivat terveeksi jopa eläimet. Niin, minä tiedän, minä asuin siinä hospitsissa nuorena miehen aika monta kertaa, kun Turussa saarnaili. Mutta nyt me tulemme siihen, mikä varsinaisesti on tätä meidän viimeisten päivien laskuoppia. Seuraavana aamuna hän lähtiessään otti esiin 2 denaria. Eli huomaa nyt, tämä matkustava samarialainen jatkaa matkaansa. Seuraavana aamuna hän lähtee, ottaa esiin 2 denaria ja antaa majatalon isännälle sanoen. Me palaamme siihen, mitä hän sanoi. Mutta tiedätkö sinä, mitä viimeisten päivien laskuoppi löytää denarista? Täällä Saarisalon käännöksen alaviitteissä on kehoitus avata Matteus 18.28. Matteus 18.28. Ja minä luen. Alaviite. Denari vastaa nykyisin vajaata markkaa. Denari oli tavallinen työmiehen päiväpalkka. Hei, oletteko te mukana? Denari on työmiehen päiväpalkka. 2 denaria. 2 päivän palkka vielä. No miksi Jeesus ei ole nyt suurpiirteinen ja sanoi, että 100 denaria? Jeesus arvioi, että kun hän aamulla lähtee isän luokse, niin tämä matkustava laupias samarialainen, hän palaa takaisin 2 päivän kuluttua. 2 denaria. Siis hospitsi on seurakunta, ymmärretään. Ja ryövätty mies tuodaan seurakuntaan. Ja seurakunnalle sanotaan, hoitakaa tätä miestä. Ja tässä on teille kaikki, mitä tarvitaan. 2 denaria, 2 päivän menot on tässä näin ennalta peitettynä. Muistatteko vielä, mitä me huomasimme tässä alkupuolella iltaa viimeisten päivien laskuoppia tutkiessamme, että Jumalalle 1 päivä on kuin 1000 vuotta. Joten Jeesus ei sano, tässä on 1 denari. Hän ei sano, tässä on 3 denaria. Vaan hän sanoo 2 denaria siitä syystä, että Hosea 6 ennusti ja sanoi, että sen jälkeen kun hän menee kotiinsa, kun hän menee taivaan isän luokse, tämä Jeesus, niin 2 päivän lopussa Israel saa herätyksen. Ja samalla kun 3. päivä alkaa, sen kuolleet nousevat haudoista ja alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Eli 2 denaria, 2 päivää, 2000 vuotta. Jeesus on huolehtinut siitä, että hänellä on seurakunta maan päällä, joka 2000 vuotta kestää. No entä sitten, jos menee jotain pieleen? Jos jotakin tapahtuu, joka täällä aikatauluissa jotenkin järkyttää jotakin, Jeesus ottaa sen huomioon mitä me luimme täällä Saarisanon käännöksessä. Hoivaa häntä ja mitä tahansa lisää kuluttaisit, maksan sinulle palatessani. Minä odotan Jeesusta tulevaksi vuodesta 30 laskettuna 2000 vuotta eteenpäin vuonna 2030 meidän ajalaskumme mukaan. Mutta samalla minä tiedän, että Raamatun profeetia ennakoi, että päiviä lyhennetään. Ja jos niitä ei lyhennettäisi, vaan jos jotakin sellaista kapulan heittoa rattaisiin tuli, jossa Jumala ei selvitä asioita niin, että hän yhdellä tulisella salamalla tuhoaa saatanan ja vaikuttaa siihen, että aikataulut toteutuvat ja kaikki menee oikein. Jos sattuisi käymään niin, että hiukkasen aikaa kuluisi, menisi vuosi pari enemmän tai mitä menee, niin minulla on hänen lupauksensa siitä, että hän ei jää velkaa. Kun hän tulee takaisin, niin hän hoitaa laskut. Ja siksi minulla odottaessani Jeesusta on niin tavattoman turvallinen olo. Hän maksaa kaiken. Se on valtava ajatus. Valtava ajatus. Minä muistan sen päivän, kun meidän Juliamme oli käsittänyt, että luottokortti on semmoinen ihmeellinen muovin pala, jolla voidaan käydä kauppaa ilman, että on euroja tukku kädessä. Hän oli siinä 5-5,5 suurin piirtein. Ja eräänä päivänä hän tulee minun luokseni ja hänellä on joku pahvinpala kädessänsä. Se oli hyvin abstrakti, reunat oli revitty, mitä oli revitty. Hän tulee minun luokseni ja sanoi, että iskä, piirrä se tähän nyt. Ai mikä? No se rahakortti. Rahakortti. Niin. Aina kun minä sanon, että minä tahtoisin tuon, niin äiti tai sinä sanot, että ei ole rahaa. Mutta sitten kun te menette kauppaan, niin teillä on se rahakortti. Ja te maksatte sillä, eikä ole rahaa. Niin, iskä, tässä on nyt, tässä on, piirrä minulle rahakortti. Minä menen kauppaan. On viisas. Hämmästyttämä viisaita lapsia näillä alueilla. Ei saanut. Ei edes leikkiä, koska me taudamme pitää lapsen ymmärryksen sillä linjalla, että rahan kanssa ei leikitä. Mutta kyllä me tähän törmäämme aina silloin tällöin edelleen. Nyt hän osaa puhua luottokortista. Isä, onko sulla luottokortti? On. No sitten me voidaan ostaa tämä. Ei voida, koska luottokortista tulee lasku kerran kuukaudessa ja täytyy maksaa. Mutta ymmärrä, meillä on semmoinen luottokortti Jeesukselta. Ei mitään, mikä meidän elämisemme ja jumalisuutemme kuuluu, jää saamatta. Meillä on lupa taivaan tilin elää täällä maailmassa. Ja Jeesus maksaa palatessaan, jos jotakin menee yli sen, mitä 2000 vuoden ennalta maksettu elämä pitäisi saada. Joten tämä viimeisten päivien laskuopin tehtävä numero 2. Eikö totta, jos me emme eläisi tämän tekstin mukaisesti, jota me alussa luimme. Muistathan sinä ilmestyskirja 13.18. Tähän kätkeytyy viisaus, jolla on ymmärrys, se laskekoon. Jos me emme eläisi tämän mallin mukaisesti, että me otamme huomioon kaikki nämä numerot, kaikki nämä laskutehtävät, jotka meillä on Pyhän Raamatun sivulla, niin meidän kristillinen elämämme olisi paljon heikommalla perustuksella kuin se on, kun me törmäämme tähän vastaan sanomattomaan lukujen lakiin. Eli kun Jeesus sanoo kaksi, niin hän tarkoittaa kaksi. Kun hän puhuu kahdesta päiväpalkasta, hän tarkoittaa kahta päiväpalkkaa. Ja kun sitten Raamattu sanoo meille, että Jumalalle kaksi päivää on 2000 vuotta, niin se on se, mitä Raamattu sanoo sen olevan. Ja sen mukaan me saamme muovata oman elämisemme. Ainakin minulle tämä on tavattoman arvokasta tietoa ja ymmärrystä. Ja samalla en lakkaa ihmettelemästä sitä, että miten sattui se, että Jumala antoi minun syntyä tässä vaiheessa tätä jumalallista aikajanaa. Mitä ilmeisemmin siihen sukupolveen, joka saa nähdä, kun yksi otetaan ja toinen jätetään. Valtava ihme. Osaatko sinä iloita siitä? Yksi viimeisten päivien laskuopin tehtävä meillä on jäljellä. Olisi vaikka minkä verran näitä tehtäviä, mutta aika pistää rajansa. Ja meidän ymmärryksellämme on tarpeellista nyt vain nämä kolme tehtävää, jotka me otamme esille. Mennään Johanneksen evankeliumin 2. lukuun. Johanneksen evankeliumin 2. luku. Ja lähdemme liikkeelle jakeesta 1. Kolmantena päivänä. Minä niin mielellä olisin vähän nuorempi kuin minä olen ja minä voin sanoa, että vau! Kolmantena päivänä. No miksei 2. päivänä? Miksei 4. päivänä? Miksei 7. päivänä? Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa. 3. päivänä. Pikkusena tietona tässä näin, kun juutalaiset viettävät häitä, niin heillä on tapana, jos se vain on mahdollista, niin järjestää häänsä aina juutalaisen viikon 3. päivänä. Aina. Jos sinä haluat nähdä Israelissa hääjuhlia, niin pidä aistisi toimivina 3. päivänä. Aina jossakin tapahtuu. Aina jossakin on huppa tuo vihkimyskatos levitettynä ja sen alla ovat seremoniat käynnissä. Aina 3. päivänä. Mutta ei 2. eikä 4. eikä muina päivinä. Aina 3. päivänä. Miksi näin? No siihen löytyy raamatullinen selitys. Nimittäin kun te katselette Genesiksestä, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, siellä olevia luomispäivien kuvauksia, niin te huomaatte, että vain yhden ainoan päivän kohdalla Herra sanoo kahdesti, ja se on hyvä. Arvaatteko, mikä päivä se on? 3. päivä. Kaikkien muiden luomispäivien kohdalla Jumala kokee, että se riittää, kun hän sanoo kerran ja se on hyvä. Mutta 3. päivänä hän sanoo sen kahdesti. 3. päivänä. Juutalaiset tarttuvat tähän ja sanovat tällä tavalla, että no niin, tästä me näemme, että tämä on Jumalalle erikoisen rakas päivä. Hän tykkää siitä, mitä hän tekee 3. päivänä ja nyt me pistämme häät pystyyn 3. päivänä. Saamme olla varmoja siitä, että Jumalan mielisuosio lepää tämän pariskunnan ja syntyvän avioliiton ja Jumala suokoon syntyvän perheen yllä. Mutta kun sinä luet tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan alku luomisten kuvauksia, niin sinä huomaat siellä, että ensimmäisen luvun jakeessa 14 Jumala sanoo, tulkoo taivaan avaruuteen valonlähteitä erottamaan päivää yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Eli, niin kuin juutalaiset sananselittäjät sanovat, tässä on 2 merkitystä näillä taivaan valoilla. Yksi merkitys on se, että ne erottavat päivän yöstä ja yön päivästä, eli osoittavat vuorokausien kulkua. Mutta niillä on toinenkin merkitys. Eli tämä vuorokausien vaihtuminen siihen on kätketty myöskin merkkejä osoittamaan määräaikoja, päiviä ja vuosia. Määräaikoja. Ja nyt me olemme jo tänä iltana eräitä kertoja huomanneet, että toisen päivän ja kolmannen päivän väli, kun vuorokausi vaihtuu, niin se on hyvin merkittävä profeetallinen määräaika. Ja se, mitä tapahtuu kolmantena päivänä, se on myös erittäin tärkeää. Ja siksi me kristityt, meille ei riitä se, että me toteamme, että joo, se on ihanaa, kun tuo kolmas päivä on tällä tavalla erotettu kaikista muista päivistä. Ei, me näemme kolmannen päivän kristillisen, lopullisen, Raamatun kirkkaan totuuden valossa päivänä, jolloin esimerkiksi kuolema ei voinut pidättää Jeesusta kahleissansa, vaan kolmantena päivänä hän nousi. Ja sitten me katselemme edelleen sinne kahden päivän loppuun, 2000 vuoden loppuun. Tulemme 3000 vuosituhannen alkuun hänen ylösnousemuksensa hetkistä. Ja mitä me luemme kolmantena päivänä? Olivat häät. Jotain meillekin, eikä vain juutalaisille. Sinähän muistat, juutalaiset kirkastuvat ja nousevat kuolleista, heräävät kolmannen päivän alkuun. Mutta me, jotka olemme Uuden liiton seurakunta, niin meidän juhlamme eivät ole täällä maan päällä. Meidän juhlamme eivät ole nuo Israelin juhlat maan päällä. Meidän juhlamme ovat Uudessa Jerusalemissa. Ja siellä alkavat taivaalliset häät kolmantena päivänä. Se on se viimeisten päivien laskuopin kolmannen tehtävän opetus, jonka me täältä löydämme. Lukekaa me eteenpäin. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole enää viiniä. Jeesus vastasi, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Nainen, Jeesuksen äiti, nyt kun me annamme profeetallisen ymmärryksemme, Raamattuun sidotun profeetallisen ymmärryksemme toimia, niin me tiedämme, että Jeesuksen äiti on kollektiivina koko Israel, eikö niin? Ilmestyskirja 12. Nainen, joka siellä kuvataan, joka on synnyttämäisellään, hän on Israel-vaimo. Hän synnyttää poikalapsen, Jeesuksen. Ja nyt Jeesus puhuu Israel-vaimolle. Ja Raamattu kansallekäännöksen mukaan hän sanoo, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta mennäänpä nyt professori Aapeli Saarisalon käännöksen luokse. Oi. Minä en tiedä, onko täällä kylmä täällä baptistikirkossa ihan noin fyysisesti, vai onko se niin, että minä koen niin monia Pyhän Hengen väreaaltoja kehossani, että karvat nousevat pystyyn, niin kuin kansalla on tapana sanoa, mutta tuolla hihoissani minä tunnen oikein, miten ihokarvat elävät. Kuuntelepa, miten Aapeli Saarisalo, kaikkein syvimpien tunnettujen, luotettavimpien lähteiden mukaisesti kääntää tämän jakeen. Minä luen vähän jo aikaisemmin. Viinin loppuessa Jeesuksen äiti sanoo hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus sanoo hänelle, mitä minulla ja sinulla on yhteistä, vaimo? No, tunnetteko te väreillä? Mitä minulla ja sinulla on yhteistä, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Oi, mikä sanainen ilmestys. Muuten silloin, kun tämä Aapeli Saarisalon käännös ilmestyi. Niin minulla oli erittäin paljon tekemistä professorin kanssa ja myöskin hänen vaimonsa kanssa, jonka rahoilla lähinnä tämä käännös valmistettiin ja julkaistiin. Se muuten ilmestyi vuonna 1969. Minä muistan, miten minä sain tämän kirjan joulun alla. Ja vuonna 1969, niin oikeastaan koko joulu meni siihen, että minä vain luin ja luin ja luin ja luin ja luin Aapeli Saarisalon käännöstä. Ahmin sitä niin kuin parasta trilleriä. Ja tämmöisiä kohtia tuli vastaan, niin kuin tämä, jonka tässä nyt olemme löytäneet, jotka olivat kohtia, mitä sitten tulevien vuosien aikana, niin sain professorin kanssa yleensä hänen Bergvikin kartanonsa saunan lauteilla aamuyöstä 3, 4, 5 aikaan, kun saunoimme, niin kysellään häneltä. Ja minä kyselin professorilta, mitä sinä tarkoitat tällä käännöksellä? Jeesus sanoo Israel vaimolle, mitä minulle ja sinulla on yhteistä, vaimo? Niin Aapeli sanoi, että etkö sinä ymmärrä, ensinnäkin tässä on tämä selkeä viittaus siihen, että tämä kaikki on esikuvallista opetusta seurakunnalle 3. vuosituhannen alussa. Ja silloin, kun seurakunta kutsutaan ylösotossa taivaallisiin häihin, niin Israelin päällä on vielä peite. Ymmärrättekö? Ja Jeesuksen täytyy sanoa Israel vaimolle, mitä meillä on yhteistä. Sinä huusit minut ristille. Sinä sait tarjouksen apostoleiltani, että minä olisin tullut takaisin vuonna 70. Mutta sinä et halunnut minun tulemaan. Nyt ovat tulleet holokaustit, ahdistukset. Sinä et voi ennen aikojasi puuttua siihen, mitä minä olen tekemässä. Ja se, mitä minä nyt olen tekemässä, on se, että minä otan ruumisseurakuntani ja vien sen isäni luokse tuulina pilviin 3. taivaaseen. Ja sitten tulee se aika, kun minä näytän itseni, ja sinä peittämättömin silmin näet minut, ja kysyt, mistä ovat nuo haavat, jotka sinulla on ruumiissasi. Ja silloin minä sanon, ne lyötiin minun ystävieni huoneessa Israelissa. Mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Siis ymmärtäkää, nyt on kysymys viinistä. Viinistä. Ja me tiedämme, että täällä 3. päivän alussa niin valtava hengen vuodatus tulee tekemään Israelin kuolleet ja kuivettuneet luut eläviksi. Mutta me tiedämme Jaakobin kirjeestä, niin kuin sanon edellisellä tunnilla, että tuohon samaan prosessiin kuuluu myöskin se, että pyhän hengen 2-tahoinen vuodatus kaiken lihan päälle finaalisoi pyhän hengen työn kristillisen seurakunnan kohdalla. Ja pelastettujen täysi luku tulee sisälle. Muistatte antaa roomalaiskirja 11.25. Kun pakanoitten täysi luku on tullut sisälle, sitten kaikki Israel pelastuu. Järjestys. 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 Hänen äitinsä sanoi palvelijoilleen, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Siellä oli juutalaisten puhdistautumistavan mukaan 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastia. Muuten 1 mitta, se oli 40 litraa. 40 litraa. Ei kovin pieniä nämä astiat, eikö totta? 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastia. 80-120 litraa pro astia. Ja näitä astioita oli 6. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastia. 6. Siinä on koko ihmisen historia. 2000 vuotta paratiisista Abrahamiin. 2000 vuotta Abrahamista Jeesukseen. 2000 vuotta Jeesuksesta tuohon, mitä me odotamme tapahtuvaksi meidän sukupolvemme päivänä. 6. Ja sitten huomasitko tuon 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastia. Miksi 2 tai 3? Muistathan sinä, että kun vuorokausi vaihtuu hebraissa kalenterissa, niin sama auringonlasku, joka päättää yhden päivän, sama auringonlasku avaa uuden päivän. Siis joskus ajatellaan näin, että tarkoittaako se sitä, että kun aurinko laskee, päivä päättyy, ja sitten kun aurinko nousee, niin uusi päivä alkaa. Ei hebrealaisetta. Ei. Vaan samoina sekunteina, kun auringon kehra katoaa länteen. Samana sekuntina, kun päivä loppuu, niin uusi päivä alkoi. Mutta sittenkin siinä on lukujen järjestys. 1 päivä loppuu, 2 päivä alkaa. Ja nyt täällä puhutaan 2 tai 3. Tuo 2, se on se, mikä koskee meitä. Silloin me menemme. Mutta samassa silmänräpäyksessä, niin sama hengen vuodatus tekee lopullisen teon ja koko Israel pelastuu. Ja sitten meillä on se opetus muualla. Emme pääse siihen laskuoppiin nyt, mutta meillä on opetus siitä, että todellakin kuluu 7 vuotta. Ja sitten sen 7 vuoden lopulla, niin tapahtuu yleinen Israelin ylösnouseminen, mutta emme nyt lähde erottamaan pyhiä ja epäpyhiä juutalaisia toisistaan. Se on aivan oman illana ja sellaisenaan, mutta totean vain tämän, että kaikki nämä numerot löytyvät näistä Raamatun pyhistä profeetallisista teksteistä. Jeesus sanoi heille, jae 7, täyttäkää astiat vedellä, ja he täyttivät ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Vettä. Muistatteko vanhan testamentin sanaa, joka muuten oli Karlo Syvännen ja edelleen hänen jälkeensä olevien syväntöpolvien tärkeä sana heidän raamatutyössään Israelissa? Raamatussa on sana, missä puhutaan siitä, että pirskotetaan puhdasta vettä kansan päälle. Karlo Syväntö sanoi, jokainen hebraainen tietää, että vesi on sanan symboli. Joten puhdas veden pirskottaminen Israelin kansan ylle tarkoittaa puhtaan Jumalan sanan jakamista. Ja siksi Syväntö ei tahtonut mitään semmoisia raamattuja levitykseen, jossa olisi jonkun kirkkokunnan tai seurakunnan tai herätysliikkeen ominaisoppeja mukaan painettuna. Puhdas Jumalan sana. Puhdas Jumalan sana. Puhdas vesi. Tämä puhdas vesi, Jumalan sana, muuttuu viiniksi, pyhän hengen toiminnaksi. Pitojen valvoja ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen. Ensimmäisen tunnustekonsa. Tämä ilmaisu, ensimmäinen, se on se, mikä näin useammat raamatun selittäjät kirjastoni kommentaareissa sanovat. Se on ilmaisu, joka yleensä täydellisyydessään kuuluu näin. Hän on ensimmäinen ja viimeinen. Alfa ja omega. Ensimmäinen ja viimeinen. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa kuin lainaus siitä ilmaisusta, missä annetaan ymmärtää, mutta vielä tulee viimeinen tunnusteko. Ja tämä ensimmäinen tunnusteko määrää ja määrittelee, millainen viimeinen tunnusteko on ole. Eli se on myöskin se, että Israelin kansan päälle vuotaa väärentämätön sana, josta lähtee pyhän hengen työ. En minä tiedä, miten sinä olet kyennyt ottaa vastaan näitä ajatuksia, mitä olen tässä sinulle tarjonnut, mutta siihen aikaan, kun 1850-luvulla Jumala alkoi aivan erityisen mittavalla tavalla uudistaa seurakunta ruumiissansa Raamatun profeetallisen sanan merkitystä, kun niin sanotun darbylaisen liikehdinnän piirissä Englannissa papit ja teologit, professorit, nämä, jotka ammatikseen ovat Jumalan sanaa toisille opettamassa, kun nämä miehet saivat aivan uuden pyhän hengen kosketuksen ja alkoivat käsittää, miten Raamatun esikuvat ja Raamatun profeetiat avautuvat heille, niin yksi tässä liikehdinnässä mukana ollut anglikaanisen taustan omistava pappi, kirkkoherra, teologi, niin hän sai Jumalalta sellaisen vision, että hänen piti aloittaa kirjasarja, jonka nimi on The Numerical Bible. Ja sitä hän elämänsä ajan kirjoitti. Ja minulla kirjastossani ei ole koko sarjaa, koska koko sarja on enemmän kuin 66 kirjaa. Raamatussa on 66 kirjaa, mutta kun hän selvittää numerologisesti Raamatussa, kussakin Raamatun kirjassa olevien numeroiden merkitystä, niin joissakin tapauksissa ei riitä yksi kirja. Se on niin kuin McIntosh, kun hän tuon saman liikkeen mies kirjoittaa nämä viisi Mooseksen kirjan selitysteosta, niin viidennestä Mooseksen kirjasta hän ei selviä yhdellä niteellä. Hän täytyy kirjoittaa kaksi selitys niille, että se on niin valtavan rikas tuo viides Mooseksen kirja. Mutta tämä pappi, josta minä puhun, The Numerical Bible, hänellä on siis selitysteosten sarja, jossa käsitellään joka ainoa numero, joka löytyy Raamatun sivulta. Ja se on hämmästyttävää tekstiä. Hämmästyttävää tekstiä. Sillä katsokaa, kymmenet toinen toisestaan tietämättömät ihmiset ovat kirjoittaneet nämä 66 kirjaa. He eivät ole tienneet toisestaan mitään. Mutta heissä on vaikuttanut yksi pyhä henki, joka on tuonut näiden kirjoittajien sisimpään ymmärryksen numeroista, jonka vertauskuvallinen sanoma on näiden kirjoittajien käyttämänä identtinen kaikkien kanssa. Siis tämä Numerical Bible, kun sitä lukee, niin sen voima on juuri siinä, että käsittää, että jokin yli ihmisen toimiva järki on vaikuttanut näiden kirjoittajien ymmärryksessä ja saanut heidät käyttämään symbolimerkityksessä tai valinnut sellaisia historiallisia tapahtumia, joissa esiintyvät sellaiset numerot, jotka vahvistavat toisten kirjoittajien numerologiassa näiden samojen numeroiden merkityksen. The Numerical Bible. Siinä on nuorelle ihmiselle elämänmittainen tutkimuskohde. Minulla, niin kuin sanoin, on muutama kirja. Muutama kirja, ehkä 5 tai 6. Ja minä käsitin, kun aloin niitä lukea tuossa 30 vuotta sitten, että olen nyt myöhässä. Olisin pitänyt 10-vuotiaana tai 15-vuotiaana aloittaa. Ja kun sitten saisi elää sen verran, kun nyt olen saanut elää, niin voi olla, että puolet noista kirjoista ennättäisi lukea ja tutkia. Mutta ajattelin, yksi mies on elämänsä aikana kirjoittanut koko sarjan. The Numerical Bible. Numerollinen Raamattu. Uskomaton todiste Jumalan sanan inspiraatiosta. Mutta nyt me olemme tässä lopussa ja minä katselen kelloa ja meillä on juuri sen verran aikaa, että tämän loppuvedon me saamme tehdä niin kuin olen luvannut pysähtymällä yhden sellaisen miehen kuin testamenttitekstin äärellä, joka saakoon sinetöidä tämä, mitä me olemme näistä lopun ajan laskuopin asioista toinen toistemme kanssa yrittäneet oppia. Steve Hill. Steve Hillin elämässä oli muutama vuosi sitten tilanne, jossa hän perjantai-lauantai välisenä yönä liikkuu ilmestyksen maailmassa ja kokee jotakin sellaista, joka on niin dramaattista pyhän hengen opetusta. Että hän soittaa eräälle läheiselle amerikkalaiselle kristitylle vaikuttajalle Steve Strang-nimiselle miehelle, joka omistaa ja johtaa luultavasti Amerikan merkittävintä ja suurinta niin sanottua hengen uudistusta ajavaa kustannustoimintaa. Steve Strang. Steve Hill soittaa Steve Strangille ja sanoo, ja Steve Strang on kertonut, että Steve Hill itki. Hän on soittanut ja sanonut, että hän on koko edellisen yön kulkenut ilmestyksen maailmassa ja nähnyt jotakin sellaista, mikä koskee viimeisten päivien seurakuntaa. Ja hän on jotenkin käsittänyt sen, että hänen täytyy tämä sanoma tuoda esille, mutta samalla hän tietää, että hänellä ei ole aikaa valvoa, miten tämä sanoma menee edelleen. Ja sitten hän kysyy Steve Strangilta, mitä tehdä. Ja Steve Strang antaa hänelle muutamia neuvoja, miten voisi pistää tämä sanoma liikkeelle. No se, mitä Steve Hill näkee, on tämä. Hän on ilmestyksessä jossakin Sveitsin kaltaisen maan alppimaastossa. Korkeat lumihuippuiset vuoret ulottuvat ja halkaisevat pilvien maailman ja ovat vielä paljon korkeammalla pilvien yläpuolella. Ja sitten hän näkee seuraavassa vaiheessa, miten näiden lumisten alppien juurella on kirkkoja. Kirkko kirkon jälkeen. Jostakin syystä Jumalan henki poistaa kaikki sellaiset muut rakennukset, koulut, kodit, mitä voi löytyä. Siinä on vain kirkko kirkon jälkeen. Ja sitten pyhä henki fokusoi näihin kirkkoihin ja näyttää Steve Hillille, että tässä on metodistien symbolia, tuossa on luterilaisten, tuossa on roomalaiskatolisten ja näin edelleen. Nämä kirkot edustavat siis kaikkia tunnettuja kristillisiä kirkkoja, herätysliikkeitä ja tällaisia. Ja sitten pyhänkin alkaa opettaja sanoa, nyt katsele lumisille rinteille. Ja kun Steve Hill katselee ja pyhänkin jälleen fokusoi, aivan kuin suurentamalla näitä rinteitä, niin hän näkee siellä kaikenlaisia pimeyden henkiä ja olentoja. Ja pyhänkin sanoo Steve Hillille, että mitä täällä tapahtuu nyt, niin perkele, joka tietää, että hänen aikansa on loppumassa. Niin hän on pistänyt kaikki riivajansa liikkeelle, kaikki pimeyden enkelivallan liikkeelle yhtä tarkoitusta varten kätkemään näihin valkoisiin, lumisiin todellisuuksiin, jotka ovat hohtavan puhtaita, kauniita katsella. Näihin kätketään sisälle kaikenlaista demonista kuolemaa, hengellistä ja ajallista kuolemaa tuottavaa pahuutta. Ja sitten kun nämä kätköt ovat valmiit, kun nämä rinteet, joita sinä katselet, jotka loistavat ja hohtavat auringossa, kun nämä rinteet tosiasiassa ovat vain kuorrutus, jonka sisäpuolella on kaikki perkeleen viha Kristuksen ruumista vastaan 2000 vuoden ajalta. Kun kaikki tämä on kätketty näihin lumisiin seinämiin, niin sitten tulee the avalanche. Sitten tulee lumivyöry. Ja tämä valkoinen massa valuu kaikkien kirkkojen päälle. Ja ensi alkuun, niin kirkossa olevat nähdessään tämän valkoisen kirkkaan hohtavan massan tulevan, niin nostavat kätensä ja Tulkaa nopeammin, me odotamme. Me haluamme tuota kirkkautta ja kauneutta ja loistoa ja kimallusta, joka tulee. Tulkaa nopeammin, laskeutukaa meidän päällemme, täyttäkää meidän kirkkoamme, täyttäkää meidät, me odotamme sitä, kun te tulette. Ja sitten tämä avalanssi, tämä lumivyöry saavuttaa kirkot. Ja kun se osuu näihin kirkkoihin, niin kuori menee rikki. Ja sieltä tulevat esille riivaajat, joilla on nimiä. Harhaopit, haureus, veljesviha ja näin edelleen. Ja näihin käsiin, jotka ovat korotetut taivaasta tulevaa kirkkautta ja loistetta kohti, niin näihin käsiin putoavat nämä riivaajat. Ja se on viimeinen eksytys. Se on viimeinen perkeleen yritys. Estää Kristuksen takaisin tuleminen, raiskata ja hävittää hänen ruumiinsa. Steve Hill kirjoitti tästä kirjan, The Avalanche. Tämä kirja julkaistiin ja sitä levitettiin noin 100 000 kappaletta Amerikassa. Se on suuri painos. Tämä kirja ei ole jostakin syystä levinnyt Eurooppaan. Minä voisin kysyä itseltäni, miksi kuva ja sana ei ole kustantanut sitä, en osaa sanoa. Ehkä siitä syystä, että kirja on niin paksu, se on niin, siinä on niin melkein 300 sivua tekstiä, tiheätä tekstiä. Ja mitä laajempi kirja on kysymyksestä, kalliimpi se on, ja mitä kalliimpi se on, niin sitä harvempi ihminen pystyy sen ostamaan. Mutta ennen kuin Steve Hill kuoli, niin hän oli erityinen taakka Pohjolan puolesta. Ja me olemme osa Pohjolaa, me suomalaiset. Hän oli erityinen taakka Pohjolan puolesta. Ja hän koki, että kuuntelet tarkasti nyt. Hän koki, että kaiken sen hyvän takana, mitä Jumalan henki taivaasta antaa Pohjolan kristikunnalle parasta aikaa, on kätkettynä myöskin eksytyksen hirmuinen voima. Ei kaikki, mikä kiiltää, ole kultaa. Ja hän vetosi aivan viimeisenä viikkoinaan tietoisena siitä, että hän kuolee. Melanooma oli uusiutunut ja uusiutunut ja uusiutunut ja syöpä teki työtään hänessä sillä tavalla, että hän oli saanut jo rauhan Jeesuksen kanssa siitä, että hän siirtyy pian taivaaseen. Ei enää pidetty edes rukoilla, että hän parantuisi, vaan pidettiin vain rukoilla hänen puolisonsa Jeren ja muistaakseni 3 jälkeen jäävän lapsen ja heidän rakkaittensa puolesta ja näin. Mutta Steve Hillin suuri tuska oli se, että hän, joka on opettanut suurta hengenvuodatusta, niin hän oli saanut Herralta aivan siinä loppuvaiheessa sen, että hengenvuodatus tulee ja Pohjolan kristikunta saa kokea tämän vuodatuksen, mutta ennen sitä tulee suuri eksytys. Ja hän sanoo näin, mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että kaikki, mikä lähestyy teitä Kristuksen nimessä, niin ottakaa sana ja tarkistakaa sanasta, onko se sitä, mitä se väittää olevansa. Sillä monet eksyvät. Monet eksyvät. Ja oli siellä toinenkin sana, aivan tuossa hänen taivaskutsunsa edellä minä ennätän sanoa sen ja sitten minä juoksen tuonne radio-ohjelmaa tekemään. Tuo toinen sana oli siihen liittyvä, että hän ja hänen nyt leskensä olivat etsimässä erästä semmoista päivää elämässään, jolloin he voisivat olla suorittamassa jotakin sellaista, mikä heille harrastuksena ja yhteiselämän tuollaisena inhimillisenä muotona oli hyvin läheistä ja rakasta, nimittäin kalastaa. Kalastaa semmoista syvänmeren kalastusta laivassa ja näin. Ja he menevät jonnekin Yhdysvaltain rannikolle ja suunnittelevat tällaista kalastuspäivää, ovat yötä, heräävät sitten aamulla, heillä on tilattuna vene ja kuljettaja, josta lähtisivät sitten rannalta hänen kanssaan merelle ja kalastaisivat. Ja hirmuinen myrsky on puhjannut, hirmuinen myrsky. Tuntuu, että talokaan ei pysy paikalla. Ja Steve menee tämän miehen luokse, joka on vuokrannut veneensä, kalastusveneensä heille, ja sanoi, että nyt meillä pitää kai peruuttaa tämä juttu, että emmehän me onnistu kalastamisessa. Me lähdetään kotiin Dallasiin, Texasiin, että ei tämä onnistu. Niin tämä mies, joka on vuokraamassa venettä, sanoi, kuulkaa, että älkää nyt tehkö väärää päätöstä. Katsokaa, te olette tässä vedenpinnan päällä ja täällä myrskyä. Mutta te olette nyt lähdössä kalastamaan syvänmeren kaloja, jotka uivat syvällä. Ja siellä syvällä, missä nuo kalat uivat, ei ole mitään tietoa myrskystä täällä veden päällä. Joten jos te pärjäätte, niin kalat odottavat teitä. Ja Steve ja Jere sanoivat, no me uskomme sinua, kun sinä olet ammattimies ja me lähdemme kalaan sinun kanssasi. Ja siellä myrskyn keskellä, laivan keikkuessa ja hoippuessa, niin he saivat valtavan kalansaalin. Kalat eivät tienneet mitään siitä, että oli myrskyä pinnalla. Ne uivat siellä syvissä vesissä kaikessa rauhassa ja nappasivat syöten. Ja sitten tapahtuu se, että tuon jälkeen, kun kalastusretki on ohitse, niin Steve Hill saa Herralta ilmestyksen. Ja Herra sanoo yksinkertaisen viestin, joka kuuluu näin. Kun sinä olet tarpeeksi syvällä minussa, niin lopun ajan myrskyt eivät näy, eivätkä tunnu. Olet tarpeeksi syvällä Kristuksessa ja myrskyt tuolla pinnalla, ne eivät näy, eivätkä tunnu. Tässä laskuopin päätteeksi niin tällaisia asioita. Mutta nyt me menemme rukoukseen ja kannamme sekä meidän rakasta Suomeamme, niin kuin täällä on rukousaiheessa pyydetty, ja myöskin muistamme Ukrainaa ja juutalaisia siellä, ja kaikkea sitä, mitä Jumala meidän käsiimme nyt on asettanut.